өн талап еткен болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі 18-ші қараша күні Мәскеуде Қазақстан, Ресей және Беларусь президенттері Еуразиялық одақ құруға бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойды деп хабарлайды қазақстандық Inform.kz ресми сайты. Саясаткерлердің бірі бұл қадам асығыс жасалды десе, енді екіншілері бұл шешімді қолдайды. 18 жылдан бері Қазақстанда жұмыс істеп келе жатқан бейбітшілік корпусының еріктілері Қазақстаннан неге кетіп бара жатыр? Бұған қатысты Қазақстандағы ақш елшілігі корпус қызметін тоқтатады деген ғана ақпаратты айтты. Осыдан тура 10 жыл бұрын Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы құрылған болатын. Демократиялық таңдау қозғалысының шарықтауы мен күйреуінің себептерін іздеген ақш ғалымының ой-пікірлерінде Азаттықтан табатын боласыз. Foreign Policy басылымы Өзбекстанның диктаторы кезегін күтіп отырған Каддафи деп түйіндепті өзінің соңғы бір мақаласын. Ардақтаған Азаттықтан міне осы және басқа да өзекті деген тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырсақ. 18 қараша күні Мәскеуде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей президенті Дмитрий Медведев және Беларусь президенті Александр Лукашенко Еуразиялық экономикалық ықпалдастық туралы декларация мен Еуразиялық экономикалық комиссия туралы келісім шарты бекітіп, одақ құруға бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойды деп хабарлады қазақстандық Inform.kz сайты. Саясаткерлердің бірі бұл қадам асығыс жасалды. Мұндай шешімдерді бүкіл халықтық референдум арқылы қабылдау керек деп санаса, енді біреулері Қазақстанның түрлі одақтарға шөй болуы ел экономикасына да қауіпсіздігіне оң әсер етеді деп есептейді. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдайық.
Саясаткер Уәлихан Қайсар Қазақстанның қандай да бір одақтарға мүше болуын қолдайтынын айтты.
Қазақстанның кез-келген одақтарға, кез-келген қауымдастықтарға кіргенін мен негізі қалаймын. Менің ойымша, қолдаймын.
Ал жалпы ұлттық Азат социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов бұл жерде түйткіл бар деп санайды.
Евразиялық одаққа қатысты айтатын болсақ, оның екі бір түйткілі бар. Біріншіден, Евразиялық одақтың жобасы, оның өкілеттігі, әсіресе ұлттық деңгейден жоғарғы тұратын органдардың құзыреті әлі қоғамда талқыланған жоқ. Оны шенеуніктер өзара талқылап жатыр, оны тағы да талқылауға керек парламент тарап кетті. Ол қандай одақ болады? Олар тек қана мына Ресейдің, Беларусьтің, Қазақстанның басшыларының ресми баяндамаларында ғана жазылған. Сондықтан біздің алаңдап отырғанымыз соның ішінде саяси аспектілері қандай? Яғни экономикалық интеграцияға барамыз деп біз өзіміздің саяси егемендігімізден, тәуелсіздігімізден айырылып қалмаймыз деген сұрақ әлі күн тәртібінде тұр.
Мәскеудегі басқосу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазір ықпалдастықтың келесі сатысына шығып отырғандарын айтты. Оның сөзінше кездесу барысында бірыңғай экономикалық кеңістік комиссиясын құру мәселесі қарастырылды. Қабылданған құжаттар мен қол жеткізілген келісімдер Еуразиялық экономикалық одаққа шығу арқылы Еуразиялық экономикалық кеңістіктің іс жүзінде құрылуына жол ашады деді президент. Әміржан Қосанов Қазақстан көп векторлы саясатты ұстануы керек еді деп санайды.
Кезінде Қазақстан басшылығының өзі көп векторлы саясат ұстанамыз деп айтты ғой. Неліктен біз өзіміздің бүкіл экономикалық әлеуетімізді, стратегиялық, керек болса әскери ынтымақтастығымызды бір жаққа ғана береміз? Еуропа қайда? Америка Құрама Штаты қайда? Азия қайда? Қасымызда Қытай қайда? Басқа сұрақтар бар. Сондықтан меніңше Қазақстан өзінің геосаяси ұстанымында көп жақтылықты ұстанғаны дұрыс.
Ал Уәлихан Қайсар Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болуында бірнеше тиімді жақтар бар дейді.
Ең біріншіден ел аралық халықтың бір-біріне барып қатынасу деген. Мына Ресейді алатын болсақ, Ресейде 1 миллионға жуық өзіміздің қандастарымыз тұрып жатыр. Екіншіден тауарлардың бір-бірімен сауда қатынасы жасау мүмкіншілік тұтады, мүмкіншілікке үлес қосады деп ойлаймын. Үшіншіден, мысалы кез келген Қазақстан кірген жаңағы қауымдастық біздің қауіпсіздігіне әсер етеді деп ойлаймын.
17 қараша күні Ресей президенті Дмитрий Медведев зейнеткерлермен болған кездесу кезінде Еуразиялық экономикалық одақтың болашағы зор деп мәлімдеді. Ресей басшысының айтуынша, болашақ ынтымақтастық үйлесімді және тиімді болуы үшін бұл қадамға баруға ешкімді мәжбүрлеген жоқ. Сондай-ақ Дмитрий Медведев Еуроодақ біраз уақыт осы жолмен жүргенін айта келе, үш елде осы бағытта бара жатқандарын алға тартты. Уәлихан Қайсар Еуроодақ пен Еуразиялық экономикалық одақты салыстыруға болмайды дейді. Себебі Ресей, Қазақстан және Беларусьтің экономикалық жағдайлары тең емес. Әміржан Қосанов бұл шешімді референдум арқылы қабылдау керек еді деп есептейді.
Бұның бәрі үлкен асығыстық, және де Қазақстанның тәуелсіздігіне мықты әсер ететін осындай сұрақтар белгілі бір деңгейде ғана емес, ол мына керек болса жалпы халықтық референдумда айтылу керек. Сол референдум арқылы халық осы одаққа кіру не кірмеу туралы, кірсе де қандай шарттармен кіреді, сол туралы референдум өткізілу керек деп ойлаймын.
Әміржан Қосанов үш елден басқа мемлекеттер бұл одаққа мүше болуға тырыспайды деп санайды. Оған тек экономикалық мұқтаждық итермелеуі мүмкін дейді. Саясаткер Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын Қазақстан жаңалықтарын одан әрі қарай жалғастырайық. Бейбітшілік корпус ұйымы Қазақстандағы қызметін тоқтатады деп хабарлады ақштың Қазақстандағы елшілігі Азаттықтың тілшісіне. Елшілік өкілінің айтуынша, бейбітшілік корпусы ұйымды бұл хабарды енді жариялайтындығын айтып отыр. Ал Азаттықтың тілшісі осы хабардың төңірегінде бірқатар зерттеулер жүргізген еді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Бейбітшілік корпусы ұйымы Қазақстанда қызметін тоқтатады деген ақпарат жұма күні кей ақпарат агенттіктерінде шыққан болатын. Біз осының негізінде бейбітшілік корпусына хабарласқанымызда, ол жердегі өзінің атын таныстырмаған қызметкер бізге мардымды жауап бермей қойды.
Вот обращайте все свои вопросы Джону Ларсену из американского посольства. Все. Мы больше ничего не комментируем.
Ал ақштың Қазақстандағы елшілігінен түскен жауап мынадай болған еді.
Как мы понимаем, корпус мира покинет Казахстан, и корпус мира обещал разместить информацию на своем веб-сайте.
Елшіліктің баспасөз қызметінің қызметкері айта кету керек, бейбітшілік корпусы ұйымы өз еріктілерінің қауіпсіздігіне алаңдап отырғанын, соңғы айлардағы террорлық актілерден қауіптеніп, Қазақстан мектептерінде сабақ беретін ерікті мұғалімдерін кері қайтаратын ақпарат агенттіктері бұған дейін де жазған болатын. Хабарларға қарағанда, еріктілер Қазақстанда соңғы уақыттар болып жатқан жарылыстардан кейін өздерінің қауіпсіздігі үшін алаңдаулы екен. Осылайша себебі анық болмаса да, еріктілер кетуге дайындалып жатқандығы рас болып шықты. Өйткені қарашаның 18 күні Қостанайда сол аймақтағы еріктілермен қоштасу рәсімі өтті. Бұл туралы Азаттыққа Қостанайдағы еріктілер жұмысын үйлестіруші Татьяна Зуева айтқан болатын. Оның сөзінше, жұма күні кешке қоштасу рәсімі өтіп, кішігірім дастархан жайылған. Дегенмен, еріктілердің өз елдеріне қайтарылуының себебін ол да білмейтін болып шықты.
Мы получили информацию о том, что корпус мира приостанавливает свое действие на территории Казахстана, но официального объяснения скажет посол в своем обращении.
Оның сөзінше, Қостанай облысында барлығы 15 ерікті жұмыс істеген екен. Бейбітшілік корпусының ішкі заңы бойынша еріктілер түсініктеме немесе сұхбат бере алмайды. Сондықтан олардың жұмысы мен көңіл күйі жайлы мені айтайын деп радиомызға Татьяна Зуева.
Сами волонтеры, они себя хорошо зарекомендовали, у нас очень много интересных проектов. Вот, во всяком случае, сейчас они у нас сидят, он все в слезах.
Бейбітшілік корпусы 1961 жылы құрылған ақш үкіметінің тәуелсіз федералдық ұйымы. Ол құрылғаннан бастап 195 мыңнан аса американдық бейбітшілік корпусының еріктісі ретінде әлемнің 139 елінде жұмыс істеген. Қазақстанда 1992 жылдан бері жұмыс істеген. Қазіргі таңда ұйымның 120-ға жуық еріктісі білім беру және қоғамдық қызмет көрсетіп келеді. Ұйымның сайтындағы ақпаратқа қарағанда, бейбітшілік корпусы бұған дейін Түркменстан мен Африка елдерінен кеткен екен, бірақ оның себептері де айтылмай отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған өздеріңіз естіп біліп отырғандай, Қазақстандағы соңғы уақыттары болған жағдайлары, демек, 31-ші қазанда Атырауда болған қос бірдей жарылыс, одан кейін 8-ші қарашада Алматы қаласында екі бірдей полицейдің оққа ұшқаны, ал 12-ші қараша күні Тараздағы терроршының 7 бірдей адамды өзімен қоса 8 адамды құрбандыққа шалған террорлық актілерінен кейін Қазақстандағы бейбітшілік корпусының еріктілері де өздерінің қауіпсіздігіне алаңдап, елдеріне қайтуға жүктерін буынып түйініп жатыр деген хабарлар осылай жалғасып жатыр.
Thank you. қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман ағайын, Азаттық радиосына әуе толқынына шыққан хабарларды сіздер тыңдай алмай қалсаңыздар, azattik.org деп аталатын сайтымыздан олардың толық мазмұнын, мәтінін оқып, тіпті аудио хабарларын тыңдауларыңызға да болады. Сайтымыз жөнінде айтқаннан кейін, сайттағы бүгінгі шығып отырған өзекті бір тақырыпты айта кетейін. Ол осыдан 10 жыл бұрын қараша айының 18 күні Қазақстанда Қазақстанның жаңа байлары Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатынды. Міне осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының 10 жылдығына орай зерттеу жасаған Индиана университетінің түлегі Питцер колледжі деканының орынбасары Барбара Жүнісбай Азаттық радиосына арнайы сұхбат беріп, өзінің Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысына тарихына зерттеу жасаған мақаласындағы ойларымен бөліскен болатынды. Барбара Жүнісбай өзінің бұл Азаттыққа берген сұхбатында жалпы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының сәтсіздікке ұшырауының төрт себебін ашып айтады. Оның бірінші себебі өзіне қажетті сен тимесең мен тимен жеке бас мәртебесін қайтарып алудың пайдасы шаш етектен екені кімге де болса түсінікті. Мұндай жағдайда өзіңіз бен жақындарыңыз үшін байудың көзін қайта табасыз, әлемді емін-еркін шарлайсыз. Жалпы айтқанда даулы саясатқа араласудан сақтансаңыз болды, шалқып өмір сүре бересіз дейді. Бұл Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының сәтсіздікке ұшырауының алғашқы себебі дейді Барбара Жүнісбай. Ал екінші себебі өзгерісшіл саяси реформаны талап етудің арты неге соғатында түсінікті. Бірқатар белсенділер мен биліктің оппозицияға кіргізген адамдарының бастан кешкен оқиғалары осыны көрсетеді дейді Барбара Жүнісбай. Үшінші, Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылуына катализатор болған Рахат Алиев саясат алаңынан қуылды, бұл да бір себеп дейді ол. Ал енді төртіншіден реформашылдардың қарапайым халықтан қолдау табуға құлықсыз болғандығына баса назар аудартар едім. Реформашыл қозғалыстарға элиталық және бұқаралық қолдау қажет екендігі анық. Көптеген себептер байланысты, оның ішінде мемлекеттік қудалау да бар, элитаның қара халыққа сенбеуі, қара халықтың элитаға сенбеуі де бар. Осындай Қазақстандағы элита бастаған оппозиция қажетті көпір орнатуға қауқарсыз болып шықты деп өзінің ойын түйіндейді. Бұдан әрі Барбара Жүнісбай ханым жалпы Қазақстанның демократиялық таңдауының жетекшілерімен мүдделерін өздерінің жеке мүдделерін күйттеуі және олардың сонымен қатар өздерінің ұстанған идеологиясы да болып деп осы олардың идеологиясы мен жеке бас мүддесінде сипаттап береді. Сонымен қатар Барбара Жүнісбай жалпы егер саясат алаңында Рахат Алиев болмаса, Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалыста болмас еді дейді. Жалпы бұл жерде айта кету керек, Азаттыққа берген сұхбаттарының бірінде Рахат Алиевті осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын Назарбаевтың жобасы деп атағаны да белгілі. Ардақтаған бұл мақаланың сіздер жалпы осы сұхбаттың толық мазмұнымен біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады және Барбара Жүнісбай ханымның Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының жалпы жай-жапсарын, оның тарихын, шарықтауы мен күйреуін зерттеген мақаласын оқып танысуларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді шетелдік басылымдарға шолуменен жалғастырсақ, сөйтіп шетелдік басылымдар Орта Азия тақырыбына қандай мақалалар жазып жатыр екен, парақтап көрейік. Өзбекстанның диктаторы кезегін күтіп отырған келесі Каддафи. Реализм деген бөлек нәрсе, бірақ ақш сайланды сайтанды өз атымен атаудан қорықпайды деп жазады Foreign Policy журналында қарашаның 17-сі күні Каримтің бетінен өбу деген мақалада. Журнал ақш пен Өзбекстан арасындағы қарым-қатынастың сырын неден іздейді екен сонда Ермек? Қазір мен қасында әріптесім Ермек тілеген.
Рахмет сағат. Негізі Foreign Policy бұл әңгімені Ливияның тақтан тайған президент Муаммар Каддафидің баласы Сайфа Исламның бір сөзінен бастапты. Оған батыс әкеңе не себепті шүйлікті деп сұрағанда, егер сенде күшті болсаң, елдің бәрі сенімен санасады, қалай қайратын қайтады, жұрттың бәрі саған қош бол деп айтады депті. Негізі басылымның қисыны бойынша Сайфа Исламды бұл сөз үшін сөгудің керегі жоқ, өйткені бірталай жылдан бері ақш пен Еуропа Каддафидің мұнайы мен байлығын қорғау үшін оның қатыгездігін көрмегенсіп білген. Алайда ақштың басшылары енді тек араб әлемінде емес, сонымен қатар басқа да қатыгез әрі автократ адақтастарына қатысты мұндай мәселеге құлайдың құттығының кезігіп отырады. Мысалы, Орталық Азия президенттерін айтуға болады дейді осы мақаланың авторы.
Ермек, басылым араб көктемі шарпып өткен кешегі аймақтар мен Өзбекстанның қандай ұқсастығын табады?
Өзбекстанның қазіргі басшысы бұрынғы коммунист Ислам Каримов демократиялық жол үшін күрескен кез келген қарсыластарын қинап, қорлап, түрмеге тығып, іріктеп жіберетін қатыгез мемлекетті басқарып отыр. Бұған дейін айтылғандай, ол билік тізгінін қызына ұстатып кетем деген дәмеде жүр дейді. Бірақ оның қызын ақштың ақпарат құралдары Өзбекстандағы ең жек көрінішті адам деп атайды екен. Ал Каримовтың қоласында жүрген кейбір қызметкерлер 2005 жылы бір рет бас көтермек әрекеттерін көрген, бірақ оның бәрін жаншып тастады. Өзбек билігі батысқа реформа жасаймыз деп уәде бергенмен, дымда жасама дейді мақала авторы. Ошоның алып барған ұйым сарапшысы Өзбекстанды Каддафидің Ливиясына ұқсатып отыр екен.
Өзбекстан Ливияға ұқсайды дегенмен Каримовқа қарсы ақш артық ауыз қимыл жасаған жоқ қой, мәселен Әнжан оқиғасының тұсында да. Енді басылымның айтуынша Каримовтың Каддафидің қандай артықшылығы бар?
Бұл Каддафиге қарағанда Каримовтың бір артықшылығы бар дейді, өйткені оның артықшылығы Өзбекстан Ауғанстанмен шектесіп жатқандығы дейді. Ал Пентагон, егер Ауғанстанның армияға керек қару жарақ жеткізетін болса, кейінірек әскерлерін ол жақтан шығарып алатын болса, бұған транзиттік жол керек, ал ол жол Өзбекстанның үстімесі тіпті тамаша болады дейді. Осы мүмкіндік сатып алу үшін ақштың президент әкімшілігі конгрестен Өзбекстанға әскери көмек көрсету үшін адам құқықтары мәселесін көтермеуді сұрап отыр дейді. Жалпы ақш әкімшілігі бұған дейін де өзбек үкіметіне оның айналасында қарсыластарына адам құқықтары дамымайынша ешқандай көмек көрсетпейміз деген болатын, бірақ қазір өзбек билігі Каддафидің қатесінен сабақ алып отыр дейді. Сарапшының пайымдауынша Ислам Каримов ақшқа Өзбекстанды демократия жолына түсіремін, содан кейін билікті балама табыстап кетемін деп алдыр қатуы мүмкін, бірақ бәрібір жағдайы ушығып Өзбекстан таяу шығыстың кебін киюі мүмкін дейді. Сонда жалпы ақш журналистің айтуынша, ақш үкіметі қанша прагматикалық қарым қатынас жасаса да адам құқықтары талаптарын жұмсартпай үнемі сайтанды сайтан деп өз атымен атау керек дейді.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сіздер бұл баспасөз шолуын біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да таба аласыздар. Хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырсақ, азаттыққа берген сұхбатында Алтын жүрек ұлттық қоғамдық сыйлығының құрылтайшысы Жұлдыз Омарбекова елде соңғы кезде қайырымдылық кештері тым көбейіп кетті, бірақ оның ақшасы шынымен де қайырымдылыққа емес, өздерін жарнамалауға кетіп жатыр дейді. Соңғы жүргізген зерттеуімізге қарағанда бір қайырымдылық кешінің бюджеті $700,000 болса, қайырымдылыққа бөлгені бар болғаны $3,000,000 дейді Жұлдыз. Сондай-ақ елдегі саны бар, сапасы жоқ қайырымдылық ұйымдары көп екенін айтып, оның есебін министрліктің өзі дөп басып айта алмайды дейді ол. Енді Алтын жүрек сыйлығының құрылтайшы Жұлдыз Омарбековамен сұхбатымыздың жалғасын тыңдаңыздар. Микрофон алдында Үкілай Бестай.
Соңғы кезде мысалы Азаттық радиосына да қайырылып баласын шетелге операцияға шығару үшін елдерден көмек ақша жинаған оқиғалар көп болған еді. Солардың ішінде бірер азаматтар өте қарапайым тұратын, солар көпшіліктің жинаған ұсақтап там-тұмдап жинаған ақшасымен шетелге барып, Израильге барып, тағы бір Германияға барып операция жасатып сөйтіп қайтты да. Соған қарағанда мысалы көптеген Қазақстандағы бай бақуатты дәулетті азаматтар шетелдік әншілерді миллиардтаған теңге ақша беріп шақыратты, ал сондай нағыз көмек керек адамдар там-тұмдап елден қайыр тілегендей жылу жинайды. Сондай тұрғыда сіздер қандай да бір әсер ете аласыздар ма, мысалы ықпалды адамдарға?
Мен соны айтып отырам ғой, бізде Қазақстанда мәжбүрлі қайырымдылық деген дамыған. Ол мысалы мемлекет не болмаса бұқаралық ақпарат құралдары ялдыртып сұраған кезде ғана береді осы бай адамдарды. Олардың фотографиясын бірінші обложкаға шығарып, не осындай бала сізден көмек сұрап жатыр бай адам деп сұраған кезде ғана береді. Бірақ бұл формада менің ойымша дұрыс емес. Бізде былтыр «Свобода слова» деген газета номинант болды. Оның рубрикасы «Жақыныңа жәрдемдес, помоги ближнему» деп аталады. Осы рубрика көптеген балаларға көмектесті. Оның басты функциясы осындай бай адамдарға, сіз өзіңіз айтып кеткен Форд тізіміне кірген адамдарға тікелей бір шене жасап көмек сұрау. Ол дұрыс нәрсе емес, өйткені біз адамдарды қайырымдылыққа мәжбүрлеуіміз керек, ол жүректен шығу керек нәрсе. Ең бастысы бұл, ал екінші нәрсе Қазақстанда біздің азаматтарымызды бүкіл халықты жақсы медицинамен қамтамасыз ету, олардың денсаулығы жақсы болуын басты міндеті ол мемлекеттің міндеті. Қайырымдылық қорлар жеке азаматтар, біреудің ақшасын санамай қояйық, жеке азаматтар міндетті емес. Оған беруге немесе бермеуге. Әрине оның адамгершілік жағындағы тұрғысы ғой, енді берсе береді, бермесе бермейді, ол адамға байланысты. Бірақ оның міндеті емес ақша беру. Міндет мемлекет жақсы денсаулық сақтау жүйесімен бізді қамтамасыз ету керек.
Шетелдегі миллиардерлер сондай қайырымдылық саласына миллиардтап ақша салады да, а бізде Қазақстандағы
Ол нәрсеге келу керек. Өйткені мысалы Америкада қайырымдылық жалпы 600 жыл қалыптасып келеді. Бізде 20 жыл. Біздің енді стадия эволюции дейді ғой. Ең бастысы, ең бірінші стадиясы олар ақшаны тауып алу керек. Тапқаннан кейін екінші стадия кішкене бере бастайды. Енді 20 жыл ғой тәуелсіздігіміздің биыл, Құдай берсе. Бірінші 10 жылға қарағанда осы соңғы 10 жыл кішкене қайырымды адамдар байлардың ішіне кішкене көбейіп келатыр. Оған да тәубе дейміз. Енді мен биыл Ресейдегі бірнеше меценаттарды шақырған болатын, Қазақстандағы меценаттарға үлгі болсын деп. Өйткені Ресейде де енді осы соңғы 5 жылда дамып келатыр. Ресейдің бай-бай Форбсқа кірген азаматтары большой театрды спонсировать етеді. Фаберже жұмыртқаларын қайттан отанға оралтқызды. Осындай шаралар жасап жатырды. Біздің азаматтар әлі осындай ауызға толтырып айтатын шараларды біреу де жасаған жоқ. Сіз өзіңіз білесіз бе, сіз журналистсіз, осы мәселені талқылайсыз. Айтыңызшы, кімді білдіңіз осындай үлкен бір шара жасадық, шара қолдады деген? Меценатты естідіңіз бе?
Иә, бізге осы сауалды қойып жатыр. Бізде әзірге миллиардерлердің осындай қайырымдылық шарасына қатысқаны жайлы мәлімет жоқ. Енді алдағы уақытта осындай пікірталастардан кейін мүмкін қоғам оларды тәрбиелеп, мүмкін болып қалады деген үмітіміз бар. Дегенмен мен айтайын дегенім, жалпы тұған дейін өзіңіз білетіндей Тарлан деген меценаттар клубы өнер адамдарына қолдау танытып, сондай бір қайырымдылық шарасын өткізіп келген еді. Бірақ көбінесе Қазақстандағы өткізетін шаралардың бюджеті, мысалы қайырымдылық шарасының, мысалы Тарланның бөлінген бюджетінің тек 20-30% ғана сол қайырымдылық шарасына кетеді екен, қалғаны пиар мен және банкет өткізу, шетелден қонақтарды шақыруға бөлінеді екен.
Басқа мысал айтайын. Бізде Қазақстанда соңғы кезде қайырымдылық бал, қайырымдылық кеш деген нәрселер көбейіп кетті. Күнде әрбір жексенбі, сенбі сайын мен біздің офисқа бір-бір приглашение келеді. Сіздерді қайырымдылық балға, сіздерді қайырымдылық шараларға шақырамыз деп. Бізде Демеу деген журналымыз бар, қайырымдылықты насихаттайтын журнал. Сонда біздің аналитика бөліміз соған аналитика жасады. Жалпы мысалы осы балдарды құрастыруға қанша ақша кетеді деген. Сонда бір бал өзінің ұйымдастыруына 700 мың доллар кетіреді екен. 700 мың доллар деген бағаны естіп тұрсыз ба? Ал жинаған сомасы қанша айтайын ба? 3 миллион теңге.
Сонда ол не үшін деп ойлайсыз? Қажеті не деп? Олар өздеріне пиар жасап, соған көбірек ақша салып отыр дейсіз ба?
Біріншіден бәрін таслақтырмай қояйын. Шынымен де қайырымдылықпен жүрегі ауыратын, қайырымдылық алға тартатын көптеген қорлар бар. Бірақ осындай шаралар біріншіден ақша табудың көзі. Екіншіден әрине пиар. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы үкіметтік емес ұйымдардың басты мақсаты, әрдайым айтып келем, екі секторды, бизнес және мемлекетті қадағалау. Сондықтан қоғамда жаңа бізде қайырымдылық қорлар жаңа осындай өтірік қайырымдылық шараларды қадағалауымыз керек. Мен оларға талай рет хат жазғам. Бізде әртүрлі балдар бар. Мысалы, Бастан келген балдар да келіп жатады. Аттары сондай ротари дейді, анау дейді, мынау дейді. Мен оларға талай рет хат жаздым. Біз сіздің балыңызға бардық, 300 мың теңге қалтамыздан төледік. Содан кейін тағы да аукцион болады, анау болады, мынау болады. Қаржыны қайта жібердіңіз деп сұрайын. Хат жазып әрдайым. Бірде бір жауап келмейді. Бірақ мен одан қоймаймын, жаза беремін. Сонда олар бір жазады содан кейін. Келесі жылы планымызда тұр. Қанша ақша жинадыңыз деймін де, ол коммерческая тайна дейді.
Қайырымдылық ашық болу керек қой.
Ашық болу керек. Сондықтан көбінесе сондай біздің нәрсеге осындай жауаптар әрдайым естіп жатамыз. Коммерческая тайна, бізге ақшаны спонсорлар береді. Бірақ интернетте, бәр жерде, бюджеттерде. Біз алтын жүректің несі жақсы, алтын жүректе көптеген компаниялар қатысады. Өздерін ұсынады. Сонда біз олардың бюджеттерін көргенде, анау балға 500 мың, анау балға 50 мың, анау балға 70 мың доллар дегенде, менің бір айтатын біздің қазақстандық компаниялар өзінің әлеуметтік салаға бөлінетін бюджетті тиімді жұмсамайды.
Сіздер осы басқа да қайырымдылық ұйымдармен байланыс құрып отырасыздар ма? Қанша қайырымдылық ұйым бар Қазақстанда?
Бұл өте жақсы сұрақ. Осыдан бір ай бұрын әлеуметтік форум болды. Гражданский форум дейді ғой, 5-ші азаматтық форум өтті. Сонда біз үкіметтік емес ұйымдардың санын санайтын, сол Министерство культуры и информации. Сонда мен осы сұрақты қойғам. Айтыңызшы, өйткені мен статистиканың бастығына звондадым, министр юстицияға да звондадым. Жалпы Қазақстанда қайырымдылық қорлардың саны қанша? Өйткені бір жолы Құлмұхаммед Мырза өз сөзінде 17 мың дейді, екінші одан кейін вице-министр келесі күні Телебаев 6 мың дейді, Алматы әкімі содан кейін 13 мың дейді, біреу 7 мың дейді, біреу 3 мың дейді, біреу 500 дейді, біреу 50 дейді. Сонда официальный статистика қандай деп сұрағанда, өкінішке орай біз білмейміз деді. Жалпы Қазақстанда бізде үкіметтік емес ұйым дегеннің определениесі жоқ, қайырымдылық қорлар дегеннің определениесі жоқ, сондықтан бәрімізді КСК, МСК, ассоциация, религиозное объединение дейді, бәрін қосқанда 21 мың екен. Ал оның ішінде қайырымдылық қорлардың қанша екенін ешкім білмейді. Бірақ біз Алматы бойынша біздің қор өзіміздің статистикамыз бар. Алматыда ресми түрде 3 мың тіркелген, оның 450-і жұмыс істейді. 450-дің ішінде активно деген бар ғой.
Белсенді жұмыс істейтіні.
Иә, белсенді жұмыс істейтін. Оның бірнеше критериясы бар. Жылына бірнеше акция өткізетін, бірнеше қызметкерлері бар деген нәрселерді критерияға қарағанда, телефоны бар деген нәрсе критерияға қарағанда, тартып-тартып неткенде 80 ғана ұйым бар.
Жақсы.
Қымбаттаған сіздердің бұл тыңдағандарыңыз Алтын жүрек ұлттық қоғамдық қорының құрылтайшысы Жұлдыз Омарбекованың сұхбаты. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстан, Ресей, Беларусь елдерінің басшылары Еуразиялық экономикалық одақ құруға бағытталған бірқатар құжаттарға қол қойды. Бейбітшілік корпусы ұйымы Қазақстандағы қызметін тоқтатады. АқШ билігі Ақ үйге оқ атқан 21 жастағы азаматты президент Барак Обамаға қастандық жасамақ болды деп айыптады. Пакистанның АқШ-тағы елшісі Хусейн Хаккани президент Асиф Али Зардариден өзін отставкаға жіберуді сұрады. Халықаралық футбол федерациясының президенті Зеп Блаттер нәсілшілдік туралы айтқан соңғы сөзіне байланысты кешірім сұрады. Қытайдың ұшқышсыз ғарыш аппараты жер орбитасына алғашқы сапарын аяқтап, Гоби шөліне қонды. Ардақтағай нәрдайымда амандықта тілдескенше сау-саламат болыңыздар.